Bihar bertan urtarriaren 10ean izango dugu Bilbon sareren urteroko hitzordua. Larunbateko arratsaldeko 5etan hasiko da manifestazioa kasillatik. Ezin da gehiago luzatu lelopean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko Zebrabidean dugu Begoatxa sareko bozeramaia. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Dena prest biharko?
Bai, azkeneko egiteko ekin, baina bai, dena prest eta gogotsu.
Lan handia izango da biharko manifestazioa bezalako manifestazio handi bat prestatzea, ez da?
Bai, azkenean gauza eta detaile asko dago zehazteko, baina bueno, egia da holako ekimen handiak prestatzeko, bueno, denboraz eta garaiz hartzen ditugula gauzak eta bueno, denboratzo bat daramagula ja prestaketa guztiekin, ez? Orduan gaur geratzen zaiguna ja izango lirateke azkeneko detailetxoak, ez?
Hor, askotan jendeak pentsatuko du manifestazioa bukatzean ere ja lan guztiak bukatuko direla, baina hori ez da hala izaten, ez da?
Ez, uste dut gero manifestazioa eta ondoren gure egitekorik eta gehiengoa kasten direla, bueno, ba, manifestazioaren lema horiek bideratzeko edo amaierara eramateko nondik norakoak gauzatzeko agenda berriari ekiten diogu, eta, bueno, ja manifestazio egunean bertan, manifestazio bukatu eta berehala ere lana badago, ez, antolatu dugun egunak eta egunak antolatzen ibili garen guzti hori ba jaso egin behar delako eta bueno, ba lana ere geratzen zaigulako hori eta ondoren, ez?
Urteroko zita izan ohi da Euskal Herritar askorentzat, urtarrileko manifestazioa lehen Baionan eta Bilbon egiten zen, orain Bilbon bakarrik egiten da. Azkena izatetik geroz eta gertuago gaudela esango zenuke?
Bai, badirudi horrela dela batez ere azken 3-4 urteetan eman diren aurrerapenak aintzat edo kontuan hartuta, ezta? Ba, nik ezaren 10 bat urte eramango ditut, baina egia da manifestazio guztietan beti berdina eskatzen dugula, ez? Azkena izan daitela. Egia da, azken bizpairu urte hauetan horrek, ez, desira horrek gertuago dagoela ematen duela eta bueno, egia da esperantzarekin hartzen dugula, ez?
Egia da, bueno, aldaketa, eman diren aldaketa guzti hauek, agian ez direla oso bisualak, ba, pixkanaka joan direlako, baina ikusten nahiko nabarmena dela, urtero kaleratzen duzuen kartelaren itxura aldatu dela, ez da?
Bai, egia da. Bueno, esan bezala ez, aurrerapeni gehienak azken 3-4 urtetan eman dira, batez ere urruntze politikaren gainditzarekin, baina hala ere oraindik ere lana egiteko badago, ez? Izan ere, bueno, nolabait urruntze politika hori gainditzeak inpas bat suposatu baldin badu ere, oraindik presoei salbuespenezko legeria eta politika ugari aplikatzen zaizkie eta hori gainditzea ezinbestekoa da, ez? Eta hortaz eta hortik dator aurtengo leloa ere, ez? Badela garaia eta ezin dela afera hau ezin dela gehiago luzatu, ez?
Zein da une honetan euskal preso ieslari eta deportatuen testu ingurua? Zein da egoera momentu honetan?
Urruntze politikari begira, esan genezake ja presoen euneko euna Euskal Herriko espetxetan dagoela, eta bueno, guztira oraindik ere 105 preso egongo lirateke oraindik ere, eta 105 preso hoietatik bigarren graduan 61 leudeke eta hirugarren graduan 43, ez? Zer suposatzen du horrek? Bueno, gure kalkuluen arabera eta lehen adierazi dudan bezala salbuespenezko legedia hori aplikatuko espaldin balitzaie, bigarren graduan egon beharrean kasik gehiengoak hirugarren graduan egoteko aukera izango luke, ez? Horrek zer implikatzen du? Bueno, baia benefizio edo onura penitentziario batzuk izango dituzketela, ez? Ba, adibidez, kondena kalean bete aldizatearena edo irteera gehiago eta bar.
Orain, geroz eta euskal preso gutxiago daude kartzeletan, esan duzun moduan, urruntzeari amaiera eman zitzaion, baina egoera ere aldatu eginda eta beharrak ere aldatu dira azken urte hauetan, ezta? Geroz eta jende gehiago dago kalean eta hauek ere badituzte beren beharrak, ezta?
Bai, horrela da, ez? Claro, ez da presoaren ateratzearekin ez da dena betetzen, ez? Oraindik ere hauekiko ere badago lan bat, hau da, bergizarteratzea bera, ez? Beharrezkoa da lan merkatura bideratzea, bizirauteko eta bizitza arrunta gauzatzeko baliabideak ere aurreikusi behar zaizkie, eta hortan beren bere bizikoa iruditzen zaigu arrera beraren lana, ez? Eta hemendik ere goraipatu nahiko genuke, eta jendeari lusatu nahiko genioke arreraren beharra, ez? Eta arreraren egitekoa, ez?
Hor, atera zen edo, bai, duela gutxiko albistea da, hainbat eragilek egin dutela bat sareren mobilizazio honekin, askotariko eragileak, ez da?
Bai, eta hori posgarria da, ez? Egia da, askripzio politikoetatik aratago doan parte hartzea aurreikusi dela aurten ere biharko manifestaziorako, eragileen artean euskal sindikatu gintzako edo sindikaturik eta gehienek parte hartuko dute, alderdi politiko mailan ere alderdi politiko desberdinek parte hartuko dute, Podemoseke baiezkoa eman zigun, EH Bildu ere egongo da, eragile kultural kirol arloko partaidetza ere nabarmena izango da, beraz, posik gaude, ez? Azken finean, helburua mankomuna delako, ez? Badelako garaia bakea eta elkar bizitzarako eta gatazkaren behin betiko ebazpenerako, ez?
Zenbat zertzela da eman dituzu, baina zer da zehazki biharko mobilizazioan aldarrikatuko duzuna edo eskatuko diezuena instituzioei?
Bai. Bi helburu nagusi izango ditugu, ez? Alde batetik presoen sufrimenduarekin amaitzea, hau da, gaur egun aplikatzen zaizkien salbuespen legedi eta politika horri amaiera, behin betiko amaiera ematea, eta beste alde batetik biktima guztien aitortza eta erreparazioa, ez? Indarkeria guztietako biktimen aitortza eta erreparazioa. Eta bi helburu nagusi izango ditugu bihar manifestazio honetan, ez? Hauek adierazitako bi hauek.
Biharko manifestazio eguna hala ere, ez da izango aldarrikapen eguna soilik, aldarriak egiteko modu desberdin asko ere izaten dira, baina biharko egunean musika, festa eta aldarrikapenak egiteko beste modu batzuk ere izango dituzu, ez da?
Bai, horrela guk gaia berez nahiko serioa denean beti pentsatu izan dugu jai giroan aldarri hauek jai giroan egiten baldin badira, jendea askoz ere erlaxatuago dagoela eta askoz ere posago hurbiltzen dela olako ekimenetara, ez? Eta zuk esan bezala, goizean zehar manifestazioa baino lehen, ekimen desberdinak aurreikusita daude, ez? Adibidez, porrotz eta zapotzin paiasoak, musika, bertsolariak, kalejirak eta hor ja jendea motibatzen joan dadin, ez?
Bai, horrek laguntzen du normalean.
Bai.
Jende asko espero duzu biharkoan?
Beti oso positiboak izaten gara, beti aurreikuspen handiak izaten ditugu, eta gero egia da euskal gizarteak beti erantzuten duela, ez, eta Bilboko kaleak urtero bezala betetzen dituela, ez. Orduan kopuruai dagokionez, beti aurreko urtetako kopuruak espero izaten ditugu, eta gure aurreikuspenak normalean bete egiten dira. Egia da bihar antza eguraldia ez dugula lagun izango, baina horrek ez dio eragotzi, inoiz ez dio euskal gizarteak eragotzi olako ekimenetan parte hartzeko, eta beraz erabat eskertuta gaude zentzu horretan.
Bai, hori hor esan behar nuen, urtarrileko mobilizazio honetan eguraldia ez da askotan izan gure lagun, ez da.
Ez, normalean, beti nik gogoratzen ditudanak euriarekin izan dira edo hotz askorekin. Bai. Baina, bueno, esan dizela, bai, Euskal Herrian ohituta gaude, egoera meteorologiko hauei aurre egitera, beraz ez dut uste eragozpen handiegirik izango denik.
Pankartan nortzuk joango zarete edo dira?
Bai, bueno, eragile desberdinak, izango ditugu bertsolariak alde batetik, gero izango ditugu badibidez etaren biktimak, Rosa Rodero beraien artean, estatu indarkeriaren biktimak ere joango dira, kultura arloko pertsonak, orduan, bueno, azken finean, euskal gizartean nolabait irudikatzen duten edo egikaritzen duten pertsona esanguratsua joango dira kartenean, ez? Batez ere, bueno, ba, pluraltasun eta anistasun hori erreflejatzeko, ez da?
Zergatik joan beharko luke euskal herritarren batek, edo zergatik joan behar dugu biharko mobilizaziora?
Ba, azteko oinarrizko eskubideen errespetu eta betetzea guztioi dagokigulako, ez? Eta bake eta zubirako bideak eraikitzea ere guztioi dagokigulako, ez? Eta etorkizuna ere guztiona denenean, ba, uste dut guztiok etorkizun hobeago hori eraikitzeko ente izan behar dugula, ez? Beraz, ba, uste dugu zentzu horretan jendeak parte hartu beharko lukela, berari ere egokitzen zaiolako, ez? Gizartearen parte denean.
Ba, ea biharkoa azkena den, egia da, esan dugula, urtero esaten den zerbait dela, ez? Ea azkena bai. Noiz den, argi dago, oraindik ere lan handia dagoela egiteko, eta lan asko dagoela egiteko, ba, aipatu dugun horretatik, ez delako soilik kartzelatik ateratzea, hortik aurrera ere, jarraipen bat edo egin behar delako, baina, bueno, ea biharkoa azkena den. Ez dakite azken konturik aipatu nahi duzun, azken aldarririk.
Gonbidatu, jendea eta euskal gizartea gonbidatu parte hartzera, ateak denek irekita dituztela, parte hartu nahi ez dutenei ba errespetua, baina gonbite egiten diegula biharko manifestazioan parte hartzera. Beraz, ba hori da.
Oso ongi. Ba, Bego Atxa, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, bihar Bilbon ikusiko dugu elkar.
Perfecto, eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur, gerarte.